Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjokorpi, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Raamattuopistolta Kauniaisista. Ensi viikolla Avoin Raamattukoulu alkaa Raamattuopistolla jälleen syksyn osalta. Käymme siellä vuoden aikana koko Raamatun läpi. Voit tulla mukaan joko koko vuodeksi tai vain valitsemillisi viikoille, sillä jokainen viikko on oma kokonaisuutensa. Ehdit vielä hyvin mukaan. Käsittelemme ensi viikolla Avoimessa Raamattukoulussa ensimmäistä Mooseksen kirjan alkupuolta sekä kolossalaiskirjettä. Viikkoteemana meillä on Jumala luojana ja kaiken isänä. Tänään käsittelen yhtä erityistä kohtaa luomiskertomuksessa, joka ei välttämättä heti herätä suurta huomiota, mutta on siitä huolimatta tärkeä asia. Aion nimittäin puhua luomisen 7. päivästä, jota ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvataan näin. Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Helposti saattaa vaikuttaa siltä, että eihän tuosta luomisen 7. päivästä voi olla mitään sanottavaa, sillä silloin ei enää tapahtunut mitään. Jumala ainoastaan lepäsi. Kuitenkin, kun perehdymme tarkemmin tähän päivään, jona ei tapahtunut mitään, siitä aukeaa suuria näköaloja ihmisen elämään ja meidän Jumala-suhteeseemme. Lähdemme siis nyt tarkastelemaan luomiskertomuksen 7. päivää. Saatuaan luomistyönsä päätökseen Raamattu kertoo, että Jumala lepäsi. Lähtökohtaisesti tämä on hyvin erikoinen kohta. Miksi Jumalan tarvitsisi levätä? Eihän kaikkivaltias Jumala tarvitse lepoa. Siksi tämä Raamatun kohta täytyy lukea tarkkaan. Raamattu ei missään kohtaa sano, että Jumala tarvitsisi lepoa tai väsyi niin kuin me ihmiset. Sen sijaan siinä sanotaan vain yksinkertaisesti, että Jumala lepäsi työstään. Jumala on täydellinen. Hän ei ikinä pienene millään tavalla tai heikkene voimassaan. Ei hän myöskään väsy. Jesajan kirjassa sanotaankin, etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Meidän ei tule siis hetkeäkään kuvitella, että Jumala jotenkin väsyisi omaa tehtäväänsä ja olemukseensa ja jättäisi sen vuoksi luomakunnan joksikin päiväksi oman onnensa nojaan. Psalmissa 33 kuvataan Jumalan luomistyötä näin. Mitä hän sanoi, se tapahtui, mitä hän käski, se pysyi. Jumala sai koko maailmankaikkeuden aikaan sanallaan. Luominen ja maailmankaikkeuden ylläpito ei ole vaikeaa Jumalalle. Hänen ei tarvitse ottaa siitä lepotaukoja. Hebrealaiskirjassa puolestaan sanotaan, että poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Jumala ei siis ainoastaan luonut kaikkea sanallaan, vaan ylläpitää kaikkea sanallaan. Pelkkä sana riittää Jumalalta maailmankaikkeuden luomiseen ja ylläpitoon. Se sana pysyy koko ajan voimassa, eikä Jumalan lepääminen tarkoita sitä, että Jumala ei huolehtisi luomakunnastaan edelleen. Nimittäin luomiskertomuksessa käytetty heprean sana voidaan lepäämisen lisäksi kääntää myös lopettaa tai lakata tekemästä. Jumala 7. päivänä vain lakkasi tekemästä luomistyötä. Kaikki, mitä hän oli tehnyt, oli hyvää, eikä sitä tarvinnut mitenkään enää korjailla tai lisätä siihen mitään. 7. päivänä Jumala siis vain ihaili omaa luomakuntaansa ja nautti työnsä hedelmistä. Silloin kaikki, mitä Jumala oli aikonut tehdä, oli saatettu hyvään päätökseen. Kaikkien muiden luomisen kuuden päivän kohdalla kerrotaan, kuinka tuli ilta ja aamu ja päivä kului loppuun. Seitsemännen päivän kohdalla tällaista ei enää sanota. Näin Raamattu ikään kuin kertoo, että tuo Jumalan seitsemäs lepopäivä on edelleen voimassa. Elämme tänäänkin siis luomisen seitsemättä päivää. Tällä tavoin ymmärrettynä Jumalan seitsemännen päivän lepo ei tarkoita jonkinlaista Jumalan poisvetäytymistä tai laiskuutta. Onhan Jumala seitsemännen päivän aikana lähettänyt profeettoja ja oman poikansakin maailmaan ja pitänyt koko ajan maailmaa yllä oman sanansa voimalla. Jumala on ollut jopa tietyssä mielessä kiireinen pitääkseen yllä tätä seitsemännen päivän lepoa, jonka hän on ihmiskunnalle tarkoittanut. Seitsemännen päivän lepo on voimassa koko ajan ja tarkoitettu jokaiselle. Jumala loi ihmisen, jotta tämä voisi ottaa osaa hänen antamaansa elämään, lepoon ja rauhaan. Jumalan luona ihminen voi siis yhä tänäänkin löytää todellisen levon. Hänen luonaan virkistävä lepo ei koskaan lopu. Siellä kiireiden ja huolien murtama ihminen löytää täydellisen virvoituksen ja avun. Jos ajattelemme luomisen seitsemännen päivän jatkuvan edelleen, se tarkoittaa, että käytännössä luomisen seitsemäs päivä loppuu vasta sitten, kun Jumala tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin hän aloittaa luomistyönsä jälleen luoden uuden taivaan ja uuden maan, jossa toteutuvat sitten uudet lainalaisuudet. Hebrealaiskirjeessä puhutaankin juuri tästä seitsemännestä päivästä ihmisen lopullisena määränpäänä. Hebrealaiskirjeen luvussa 4 sanotaan seuraavasti: Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Pystymme siksi omin käsin luomaan monia hienoja asioita ja tekemään paljon työtä. Omien lahjojen käyttäminen lähimmäisen parhaaksi onkin Jumalan jokaiselle antama tehtävä. Kuitenkin lopulta kaiken päämääränä on lepo Jumalan luona ja Jumalan kanssa. Luomiskertomus jo itsessään osoittaa ihmisen elämälle tämän suunnan. Se on kuuden työn päivän jälkeen kohti seitsemännen päivän lepoa Jumalassa. Jo luomiseen siis liittyvät kirkkoisä Augustiinuksen kuuluisat sanat: sieluni on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Konkreettisesti tämä luomiskertomuksen seitsemäs päivä näkyy juutalaisuudessa sapatin viettämisenä. Silloin kaikenlainen työnteko oli ankarasti kiellettyä. Sapattia pyrittiin ja pyritään juutalaisuudessa edelleen noudattamaan hyvin tarkkaa. Esimerkiksi Israelissa saattaa tänäkin päivänä olla normaalissa hotelleissa pelkkää sapattia varten omat sapattihissit, jotka kulkevat hitaasti kerrosten välillä, jotta voitaisiin välttää hissinappulan painamista ja sen kautta sapattikäskyn rikkomista. Juutalainen rabbiininen kirjallisuus on täynnä keskustelua mitä pienimmistä pikkuseikoista liittyen sapatin viettämiseen. Siellä on esimerkiksi säädökset siitä, että tulen sammuttaminen on sapattina kiellettyä, vaikka tuli pääsisi irti ja siitä seuraisi vaaraa omaisuudelle. Tulen sammuttaminen on puolestaan sallittua sapattina, jos siitä on vaaraa ihmishengille. Tällaisia pikkutarkkoja säädöksiä kehiteltiin, jotta ei vahingossakaan loukattaisi sapatin pyhyyttä ja tehtäisi vahingossa työtä silloin. Sapatti on siis juutalaisuudessa todella tärkeä asia, jonka pienimmistäkin yksityiskohdista halutaan pitää tiukasti kiinni. Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan tarkemmin käskyjen antamisesta. Kolmas käsky kuului, että muista pyhittää lepopäivä. Tämän käskyn perusteluna annetaan siellä se, että Jumalakin lepäsi luomistyönsä loppuun saatettuaan. Jumala siis teki töitä kuutena päivänä ja lepäsi seitsemäntenä, eli sapattina. Luomisesta meille periytyy juutalaiskristilliseen maailmankuvaan siis seitsemän päivän rytmi. Lepopäivän viettämisessä on kuitenkin tiettyä viikkokalenteria ja päivärytmiä paljon tärkeämpikin opetus. Lepopäivä sanoo meille, että meidän työmme ei ole kaikki. Se ei ole maailman tärkein asia. Ilman sitäkin maailma pysyy yhden päivän radallaan. Ihminen on kyllä luotu tekemään työtä, mutta se ei ole itsetarkoitus. Sen sijaan lepopäivä muistuttaa meitä siitä, että Jumala on kaiken luoja, ylläpitäjä ja antaja. Me emme voi ainoastaan omalla työllämme rakentaa elämää sellaiseksi kuin haluamme, vaan lopulta saamme Jumalalta kaiken, minkä tarvitsemme. Siksi yksi päivä viikosta on pyhitettävä luojallemme. Hän pitää kyllä huolen. Lepopäivä vie ihmiseltä kaikenlaiset kuvitelmat omasta kaikkivoipaisuudestaan. Se näyttää meille sen, että meidän työmme ja kykymme ovat rajallisia, emmekä voi rakentaa elämäämme pelkästään oman itsemme varaan. Nykyään korostetaan ihmistä kaiken hallitsijana, luojana ja järjestäjänä. Ihmistä pidetään myös kaiken mittana. Tällöin on ymmärrettävää, että puhe lepopäivästä saa aikaan vastustusta. Sehän tarkoittaisi sitä, että ihminen ei yhtenä päivänä olekaan enää vastuussa kaikesta, mitä tässä ajallisessa elämässämme tapahtuu, vaan luovuttaa vastuun jollekin toiselle. Jo useamman vuosisadan ajan länsimaiset ihmiset ovat hahmottaneet maailmankaikkeutta eräänlaisena suurena koneistona, jossa ihmisetkin ovat vain koneiston osia. Tällaisen ajattelun seurauksena ihmisen elämä kaventuu helposti lähinnä robottimaiseksi suorittamiseksi. Ihminen nähdään näin katsottuna vain kasana materiaa, jonka on tarkoitus joko saada aikaan mahdollisimman paljon, tai sitten päädytään päinvastaiseen ajatteluun, jossa millään ei ole mitään merkitystä. Raamatun ihmiskuva ei ole tällainen pelkistys tai yksinkertaistus. Sen sijaan se ottaa huomioon ihmisen kokonaisuudessaan. Emme ole persoonattomia koneita, vaan jokaisella ihmisellä on sielu, joka kaipaa yhteyttä korkeimpaan. Jumala on omalla esimerkillään osoittanut, että elämässämme tulee olla hetkiä, jolloin olemme pois työstä ja keskitymme vielä sitäkin tärkeämpiin asioihin, eli Jumalaan itseensä. Hän on oikea levon lähde. Jumala on nähnyt hyväksi, että ihmisen elämässä vuorottelee arjen ja pyhän välinen rytmi. Meidän aikanamme, jolloin oikein mitään ei enää pidetä pyhänä, pyhäpäivistäkin on tullut lähes tavallisia päiviä. Raamatun valossa ei kuitenkaan ole oikein, että uhraamme kaikki elämämme päivät työlle, taloudelle ja hyvinvoinnillemme. Se on lähinnä osoitus siitä, että oikean Jumalan ovat korvanneet silloin oman menestymisemme epäjumalat. On huolestuttavaa, jos emme osaa enää erotella ajastamme jotain osaa Jumalalle. Sillä silloin voi kysyä, osaammeko enää lähestyä Jumalaa muutenkaan. Mikä rooli silloin Jumalalle elämässä enää jää? Kristittynä olisikin tärkeää pyrkiä toimimaan tässä kiireen ja stressin täyttämässä maailmassa vastakulttuurisena voimana ja pyrkiä viettämään pyhäpäiviä erityisinä arjesta erotettuina päivinä, jolloin tietenkin osallistutaan Jumalan palvelukseen, mutta joita voi juhlistaa sen lisäksi myös muutenkin, esimerkiksi pukeutumalla, syömällä hyvin, viettämällä aikaa ystävien kanssa ja pidättäytymällä työstä mahdollisuuksien mukaan. Onhan myös selvää, että ilman lepoa ihminen väsyy. Yhteiskuntamme on tuottanut yhä enemmän ihmisiä, jotka kantavat suuria henkisiä taakkoja ja väsyvät niiden alle. Toiset puolestaan eivät osaa rajoittaa työntekoaan ollenkaan. Työnarkomaniasta ja burnoutista on tullut melkein kansantauti. Kaikki tämä osoittaa sen, että tarvitsemme säännöllisiin väliajoin lepoa ja virkistäytymistä. Levon vähentäminen kiireen keskellä ei siis ole mikään ratkaisu, vaan tuottaa vain pidemmällä aikavälillä enemmän ongelmia. Toisaalta ihminen myös kehittyy levätessään. Esimerkiksi monet älylliset ongelmat saattavat ratketa sillä aikaa, kun nukumme, tai sitten kun lopetamme niiden aktiivisen pohdiskelun. Tai esimerkiksi kehonrakentajan lihakset kehittyvät ja kasvavat juuri treenien välisessä levossa. Jos urheilija treenaa liikaa, tulee ylikunto, joka puolestaan alentaa suorituksia. Ihminen siis tarvitsee lepoa monin tavoin. Seitsemäntenä päivänä Jumala, olemalla luomatta mitään, tavallaan luo vielä yhden tärkeän asian maailmaan, levon. Siitä tulee koko ihmisen elämän lähtökohta ja päämäärä. Tarvitsemme joka viikko lepoa, ja koko elämämme tähtää ikuiseen lepoon Jumalan luona. Näin käsky lepopäivän pyhittämiseen näyttää sen, että Jumalan käskyt ovat elämää suojelevia. Niiden tarkoitus on tehdä ihmisen elämästä mahdollisimman hyvä ja onnellinen. Toisaalta taas niitä vastaan toimimalla saa elämässä paljon tuhoa aikaan. Jumala ei anna käskyjään vain siksi, että hän sattumanvaraisesti päättää käskeä jotakin, vaan käskyt on annettu siksi, että ihminen on luotu tietynlaiseksi, ja toimimalla käskyjen mukaan hän toimii oman luontonsa mukaan niin kuin on tarkoitettu. Toisaalta tiedämme, että on yksi, joka ei lepää koskaan. Hän on Jumalan vastustaja, eli saatana. Ilmestyskirjassa kerrotaan, että kun Jumalan vastustaja heitettiin maan päälle, se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Myös ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan, että teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Lepäämättömyys ei siis ole Jumalan keksintöä, vaan olemalla lepäämättä oikeastaan osallistuu ennemminkin Jumalan vastustajan työhön. Jumalan vastustaja haluaa, että jokainen ylikuormittuisi ja kuluttaisi itsensä loppuun tässä elämässä. Jumalan tahto puolestaan on, että ihminen lepäisi ja virkistyisi kaiken työn lomassa. Lepo tulee siis Jumalalta, eikä levon ja työn suhde näin ole mitenkään vähäpätöinen asia. Luomiskertomuksessa ihminen luotiin luomakunnasta viimeisenä, kuudentena päivänä. Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi. Näin siis koko ihmisen elämä lähtee liikkeelle levosta. Ihmiskunnan ensimmäinen päivä oli levon päivä. Koko elämän lähtökohta on siksi lepo Jumalan kanssa. Miksi kristittyinä emme sitten vietä seitsemäntenä päivänä, eli lauantaina, sapattia tai lepopäivää, niin kuin juutalaiset vanhan testamentin pohjalta tekevät? Jeesus sanoo Markuksen evankeliumissa, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Sapatti on siis olemassa siksi, että Jumala näkee sen, että ihminen tarvitsee lepoa säännöllisesti. Sen tehtävä on antaa ihmiselle lepo. Kuitenkin, kuten on tullut jo selväksi, lopulta lepo on mahdollista vain Jumalassa tai Jumalan kanssa. Käsky levätä on esikuvallinen siinä mielessä, että se viittaa Jumalassa tapahtuvaan täydelliseen lepoon. Kun Jumala tuli ihmiseksi maailmaan, saa sapattikäsky lopullisen täyttymyksensä. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Jeesus toteuttaa ja antaa täysin sen levon, jonka sapattikäskyn oli ihmiselle tarkoitus antaa. Jeesuksen voitto synnistä ja kuolemasta vie meidät mitä suurimpaan lepoon suhteessa Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Siksi Jeesus sanookin itsestään, että ihmisen poika on sapatin Herra. Siksi kristityn ei tarvitse viettää lauantaina sapattia. Toki kolmas käsky on silti niiltä osin yhä voimassa, että Jumala haluaa, että pyhitämme yhden päivän viikosta hänelle ja hänen sanansa tutkimiseen. Jeesuksen ylösnousemus oli maailman historiassa niin ratkaiseva käänne, että heti varhaiset kristityt alkoivat viettämään pyhäpäiväänsä Jeesuksen ylösnousemuksen päivänä. Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka jo ensimmäiset kristityt kokoontuivat sapaatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina, murtamaan leipää, eli ehtoolliselle. Kirkko on siis alusta alkaen kokoontunut Kristuksen ylösnousemuksen päivänä viettämään ehtoollisjumalan palvelusta ja pyhäpäivää. Jeesuksen tuoman levon takia vietämme kristittyinä lepopäivää sunnuntaina, Raamatun päivärytmin mukaan viikon ensimmäisenä päivänä. Vanha sanonta kuuluu, että ensin työ ja sitten huvi. Kristityn kohdalla se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä aloitamme viikon sunnuntaina lepopäivällä ja sen jälkeen vasta seuraa työ. Kristityn elämä lähtee siis levosta liikkeelle. Levosta käsin saamme sitten lähteä töihimme. Samalla tavoin kristitty pelastuksesta osallisena ja Jumalan lapsena saa iloisin mielin tehdä hyvää lähimmäiselleen. Emme siis tee hyviä töitäkään ikään kuin pakosta, vaan ne seuraavat siitä, kun pääsemme osalliseksi Jumalan meille tarkoittamasta pelastuksesta. Kristuksessa on tarjolla sovitus kaikkiin synteihin ja täydellinen rauha ja lepo. Jokainen häneen uskova voi lähteä siitä liikkeelle. Seitsemännen päivän lepo saa Kristuksessa konkreettisen täyttymyksen vielä yhdellä tavalla, jota en ole käsitellyt. Samalla tavoin kuin Jumala lepäsi luomistyönsä jälkeen seitsemäntenä päivänä, Kristuskin, joka on Jumalan toinen persoona, saatettuaan omaan työnsä päätökseen, lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sovitettuaan pitkäperjantaina maailman synnit ristillä, hänet laskettiin lauantaiksi, eli sapatiksi, eli seitsemänneksi päiväksi haudan lepoon. Ristiltä Kristus huusi, että se on täytetty. Kristuksen työn kautta kaikki on siis tehty valmiiksi, samalla tavoin kuin Jumala luotua maailman totesi, että kaikki oli hyvää. Näin kaikki se, mikä syntiin lankemuksen seurauksena on maailmassa mennyt pieleen, on Kristuksen työllä saatu korjattua. Meidänkin kaikki syntimme on sovitettu, ja siihen uskoen voimme rauhaisin mielin käydä myös itse haudan lepoon odottamaan kuolleiden ylösnousemusta ja iankaikkista elämää.